สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Kubernetes Up and Running Dive into the Future of Infrastructure เป็นหนังสือเชิงเทคนิคด้าน Cloud Native และการจัดการแอปพลิเคชันแบบคอนเทนเนอร์เขียนโดย Brandon Burns, Joe Beda, Kelsey Hightower และ Lachlan Evenson ในฉบับพิมพ์ครั้งที่3หนังสือวาง Kubernetes ไว้ไม่ใช่เพียงเครื่องมือสำหรับสั่งรันคอนเทนเนอร์แต่เป็นแพลตฟอร์มที่ใช้ประกาศสภาวะที่ต้องการของระบบแล้วให้ระบบทำงานเพื่อรักษาสภาวะนั้นอย่างต่อเนื่องเนื้อหาพาผู้อ่านจากแนวคิดพื้นฐานของคอนเทนเนอร์และคลัสเตอร์สู่การใช้ API และวัตถุหลักเช่น Pod, Deployment และ Service เพื่อปรับใช้แอปพลิเคชันแบบกระจายอย่างเป็นระบบจากนั้นจึงขยายไปยังองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการตั้งค่าข้อมูลลับงานเบื้องหลังการขยายความสามารถของแพลตฟอร์มและตัวอย่างการใช้งานจริงจุดมุ่งหมายของหนังสือคือช่วยให้นักพัฒนาวิศวกรระบบและผู้ดูแลแพลตฟอร์มเข้าใจเหตุผลที่ Kubernetes เปลี่ยนวิธีสร้างและปฏิบัติการซอฟต์แวร์เพราะมีพื้นฐานที่นำไปทดลองและประยุกต์ใช้ได้จริงๆผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกโมเดลแบบประกาศสภาวะเปลี่ยนการดูแลระบบจากการสั่งงานเป็นการควบคุมผลลัพธ์แก่นสำคัญของหนังสือคือการอธิบายว่า Kubernetes ทำให้การปฏิบัติการระบบเปลี่ยนจากการระบุขั้นตอนทุกอย่างให้เป็นการระบุผลลัพธ์ที่ต้องการผู้อ่านไม่ได้สั่งให้เครื่องหนึ่งเริ่มคอนเทนเนอร์เพียงครั้งเดียวแต่กำหนดผ่าน API ว่าต้องการแอปพลิเคชันกี่ชุดใช้ Image ใดเปิดพอร์ตอย่างไรและควรพร้อมให้บริการในลักษณะใดจากนั้นกลไกควบคุมของ Kubernetes จะตรวจสอบความแตกต่างระหว่างสภาพจริงกับสภาพที่ประกาศไว้แล้วพยายามปรับให้กลับมาตรงกันแนวคิดนี้มีความหมายมากกว่าความสะดวกในการเขียนไฟตั้งค่าเพราะช่วยให้ระบบรับมือกับความล้มเหลวระดับเครื่องหรือระดับ process ได้โดยไม่ต้องพึ่งการแทรกแซงแบบเดิมตลอดเวลาหนังสือจึงชี้ให้เห็นว่า Kubernetes รากฐานสำหรับระบบกระจายที่ต้องเปลี่ยนรุ่นเพิ่มหรือลดขนาดและฟื้นตัวจากเหตุขัดข้องอย่างสม่ำเสมออย่างไรก็ดีการประกาศสภาวะไม่ได้ทำให้การออกแบบง่ายโดยอัตโนมัติผู้อ่านต้องระบุทรัพยากรความพร้อมใช้งานและขอบเขตของบริการอย่างรอบคอบหากนิยามสภาวะที่ต้องการไม่เหมาะสมระบบก็จะดำเนินการตามนิยามนั้นได้อย่างถูกต้องแต่ไม่จำเป็นต้องตอบโจทย์ทางธุรกิจหนังสือจึงสร้างกรอบคิดให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างไฟกำหนดค่า API และพฤติกรรมจริงของระบบประเด็น 2. Pod Deployment และ Service คือหน่วยคิดหลักในการแปลงคอนเทนเนอร์เป็นแอปพลิเคชันที่ใช้งานได้หนังสือให้ความสำคัญกับวัตถุพื้นฐานของ Kubernetes เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นภาษากลางที่ใช้บรรยายแอปพลิเคชัน Pod คือหน่วยที่ Kubernetes นำไปจัดวางและรันจึงสะท้อนความจริงที่ว่าบางคอนเทนเนอร์จำเป็นต้องทำงานใกล้ชิดกันและใช้บริบทเครือข่ายร่วมกันแต่ Pod ไม่ควรถูกมองเป็นเซิร์ฟเวอร์ถาวรเนื่องจากสามารถถูกแทนที่ได้เมื่อเกิดการอัปเดตหรือความล้มเหลว Deployment เข้ามาจัดการสำเนาของ Pod และการเปลี่ยนเวอร์ชันอย่างมีแบบแผนช่วยให้การปรับใช้ไม่ใช่การลบของเก่าและหวังว่าของใหม่จะทำงานแต่เป็นกระบวนการควบคุมจำนวนชุดที่พร้อมใช้งานส่วนเซอร์วิสแยกตัวตนของบริการออกจากพอดรายตัวโดยให้จุดเข้าถึงที่คงที่แม้ชุดเบื้องหลังจะเปลี่ยนไปการอธิบายวัตถุทั้ง3ร่วมกันทำให้หนังสือชัดเจนว่าการรันคอนเทนเนอร์สำเร็จไม่เท่ากับการให้บริการแอปพลิเคชันได้จริงๆแอปพลิเคชันต้องมีการเลือกปลายทางการรักษาจำนวนสำเนาและกลไกเปลี่ยนรุ่นที่ไม่ทำให้ผู้ใช้สูญเสียการเข้าถึงความเข้าใจระดับนี้ยังช่วยลดการใช้ทรัพยากรผิดประเภทเช่นการพยายามใช้พอดเดี่ยวแทนกลไกดูแลวงจรชีวิตทั้งหมดซึ่งมักนำไปสู่ระบบที่ดูแลยากเมื่อขนาดงานเพิ่มขึ้นประเด็น 3. การตั้งค่าข้อมูลลับงานตามรอบและงานประจำโหดแยกความรับผิดชอบของเวิร์กโหลดให้ชัดเจนนอกเหนือจากการให้บริการเว็บหรือ API แล้วคุณศาสตร์หนังสือครอบคลุมวัตถุเฉพาะทางที่ทำให้ Kubernetes รองรับรูปแบบงานหลากหลาย Config Map และ Secret ถูกนำเสนอในฐานะวิธีแยกข้อมูลกำหนดค่ากับข้อมูลลับออกจาก Image Application หลักการนี้ทำให้สามารถนำ Image เดียวกันไปใช้ในหลายสภาพแวดล้อมได้โดยเปลี่ยนค่าการเชื่อมต่อหรือข้อมูลรับรองตามบริบทแต่อ่านหนังสืออย่างรอบคอบจะเห็นว่า Secret เป็นกลไกจัดเก็บและส่งต่อข้อมูลลับใน Kubernetes ไม่ใช่คำตอบทั้งหมดของการกำกับสิทธิ์หรือการจัดการกุญแจในองค์กร Daemon Z ตอบโจทย์งานที่ต้องมี1ชุดบนทุกโนดหรือโนดที่เลือกไว้เช่นตัวเก็บบันทึกหรือเอเจนต์เฝ้าระวังขณะที่ Job เหมาะกับงานที่ต้องจบผลลัพธ์และ Cron Job เหมาะกับงานที่ต้องเริ่มตามตารางการแยกวัตถุเหล่านี้มีเหตุผลเชิงปฏิบัติการอย่างชัดเจนงานประมวลผลครั้งเดียวไม่ควรถูกทำให้เหมือนบริการที่ต้องมีอยู่ตลอดเวลาเช่นเดียวกับเอเจนต์ระดับโนดไม่ควรถูกขยายจ จำนวนตามทราฟฟิกของแอปหนังสือช่วยให้ผู้อ่านเลือกกลไกให้ตรงกับวงจรชีวิตของงานแทนการยัดทุกอย่างลงใน deployment การเลือกที่ถูกต้องทำให้การติดตามสถานะการลองทำซ้ำและการใช้ทรัพยากรของระบบสอดคล้องกับเจตนาของ workload มากขึ้นประเด็น4วงจรชีวิตของแอปพลิเคชันครอบคลุมการปรับใช้การขยายขนาดและการทำงานข้ามสภาพแวดล้อม Kubernetes up and running ไม่ได้จำกัดการอธิบายไว้ที่คำสั่งสร้างทรัพยากรแต่เชื่อมวัตถุ Kubernetes เข้ากับวงจรชีวิตของแอปพลิเคชันแบบกระจายการปรับใช้ที่ดีต้องคำนึงถึงการสร้างรุ่นใหม่การคงความพร้อมใช้ระหว่างเปลี่ยนรุ่นการจัดวางสำเนาและการค้นหาบริการหนังสือใช้แนวทางปฏิบัติและตัวอย่างเพื่อทำให้เห็นว่าทรัพยากรแต่ละชนิดประกอบกันเป็นระบบได้อย่างไรประเด็นสำคัญคือ Kubernetes ช่วยทำให้การปรับใช้เป็นสิ่งที่บันทึกและทำซ้ำได้ผ่านไฟล์กำหนดค่าซึ่งเหมาะกับการเก็บในระบบควบคุมเวอร์ชันและการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงอย่างไรก็ตามความทำซ้ำได้ของการตั้งค่าไม่ได้แทนที่การออกแบบระบบแอปพลิเคชันยังต้องถูกสร้างให้ทนต่อการถูกรีสตาร์ทการเชื่อมต่อที่ขาดหายการมีหลายสำเนาทำงานพร้อมกันหนังสือยังวาง Kubernetes ในบริบทที่กว้างกว่าคลัสเตอร์เดียวรวมถึงการนำแอปพลิเคชันไปใช้งานในหลายพื้นที่หรือหลายสภาพแวดล้อมแนวคิดนี้มีประโยชน์ต่อทีมที่ต้องการลดความแตกต่างระหว่างการพัฒนาการทดสอบและการผลิตจุดเด่นของการนำเสนอคือไม่ทำให้ Kubernetes ดูเป็นเพียงชั้นโครงสร้างพื้นฐานแต่แสดงว่าการตัดสินใจเรื่องการออกแบบแอปกระบวนการปล่อยซอฟต์แวร์และการปฏิบัติการมีผลต่อกันเสมอประเด็นสุดท้ายการขยาย Kubernetes ด้วย CRDและการสร้างคลัสเตอร์ช่วยให้เข้าใจทั้งขอบเขตและกลไกภายในแพลตฟอร์มหนังสือพาผู้อ่านไปไกลกว่าการใช้ทรัพยากรมาตรฐานด้วยการกล่าวถึงการขยาย Kubernetes ผ่านทรัพยากรแบบกำหนดเองหรือ CRD และกลไกที่เกี่ยวข้องกับการรับคำขอเข้าสู่ระบบประเด็นนี้สำคัญเพราะ Kubernetes ถูกออกแบบเป็นแพลตฟอร์ม API ที่เปิดให้ทีมสร้างแบบจำลองทรัพยากรซึ่งสอดคล้องกับโดเมนของตนได้ตัวอย่างเช่นทีมอาจต้องการให้ระบบเข้าใจหน่วยงานเฉพาะของแอปพลิเคชันแล้วมีคอนโทรลเลอร์คอยทำให้สภาวะของหน่วยงานนั้นเป็นจริงหนังสือจึงทำให้เห็นความแตกต่างระหว่างการใช้ Kubernetes เป็นผู้รันเวิร์กโหลดกับการใช้มันเป็นฐานสำหรับสร้างระบบอัตโนมัติใหม่ๆแต่การขยาย API ควรเกิดเมื่อแบบจำลองมาตรฐานไม่เพียงพอจริงๆเพราะทรัพยากรใหม่เพิ่มภาระด้านการออกแบบการบำรุงรักษาและความปลอดภัยนอกจากนี้การครอบคลุมการสร้างคลัสเตอร์ยังมีคุณค่าทางการเรียนรู้แม้หลายองค์กรจะเลือกใช้บริการ Kubernetes ที่ผู้ให้บริการดูแลให้การเข้าใจองค์ประกอบและบทบาทของคลัสเตอร์ทำให้ประเมินได้ดีขึ้นว่าอะไรเป็นหน้าที่ของแพลตฟอร์มอะไรเป็นหน้าที่ของทีมและเมื่อใดควรเลือกบริการแบบจัดการจุดนี้ทำให้หนังสือเชื่อมความรู้สำหรับผู้พัฒนาเข้ากับมุมมองของผู้ดูแลระบบโดยไม่ลดทอนความซับซ้อนที่แท้จริงของการดำเนินงานโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักพัฒนาวิศวกร DevOps ผู้ดูแลระบบสถาปนิกซอฟต์แวร์และผู้ที่ต้องเริ่มทำงานกับแอปพลิเคชันคอนเทนเนอร์บน Kubernetes อย่างเป็นระบบผู้อ่านที่ยังไม่คุ้นกับระบบกระจายจะได้กรอบคิดที่จำเป็นก่อนลงมือใช้คำสั่งขณะที่ผู้มีประสบการณ์เบื้องต้นสามารถใช้หนังสือเพื่อจัดระเบียบความเข้าใจเรื่องวัตถุหลักวงจรชีวิตเวิร์กโหลดและการขยายแพลตฟอร์มประโยชน์เชิงปฏิบัติคือช่วยให้แยกได้ว่าเมื่อใดควรใช้ Deploymentservice job daemon set figmap หรือ secret และเข้าใจว่าการเลือกทรัพยากรมีผลต่อพฤติกรรมของระบบอย่างไรประโยชน์เชิงความคิดคือการมอง Kubernetes เป็นระบบ API แบบประกาศสภาวะไม่ใช่ชุดคำสั่งสำหรับ run container เท่านั้นเมื่อเข้าใจมุมมองนี้การอ่านเอกสารเพิ่มเติมและการวิเคราะห์ปัญหาในคลัสเตอร์จะมีโครงสร้างมากขึ้นสิ่งที่ทำให้เล่มนี้โดดเด่นเมื่อเทียบกับคู่มือ Kubernetes เชิงอ้างอิงหรือหนังสือเน้นการดูแลระบบระดับลึกการอธิบายพื้นฐานจากมุมมองวงจรชีวิตของแอปพลิเคชันพร้อมตัวอย่างที่ทำให้แนวคิดจับต้องได้ผู้เขียนมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับการพัฒนาและการผลักดัน Kubernetes จึงเลือกเน้นแนวคิดที่เป็นแกนของแพลตฟอร์มได้ชัดเจนอย่างไรก็ตามเล่มนี้ไม่ใช่คู่มือครอบคลุมทุกปัญหาการผลิตเช่นนโยบายความปลอดภัยการสังเกตการเครือข่ายหรือการปรับจูนเฉพาะผู้ให้บริการผู้อ่านควรใช้มันเป็นฐานที่มั่นคงแล้วต่อยอดด้วยเอกสารทางการและความรู้เฉพาะบริบทขององค์กรหากคุณต้องการสนับสนุน Brandon Burns คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่